สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา22222การอ่านภาษาอังกฤษเรื่องอ่านอย่างไรจึงจะเข้าใจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะท่านคงเคยประสบปัญหาอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจทั้งที่รู้ความหมายของคำศัพท์ทุกตัวแต่อาจจะตีความผิดหรือไม่มีเทคนิควิธีที่ถูกต้องในการอ่านนะคะรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ลภาจินตนาเสรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษมาให้แนวทางกับเราว่าอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรจึงจะเข้าใจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
อาจารย์คะก่อนที่เราจะเริ่มลงมืออ่านนะคะเราจะต้องมีการเตรียมตัวหรือทำอะไรบ้างคะที่จะทำให้การอ่านนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มอ่านทุกครั้งนะคะเราก็น่าจะกำหนดจุดมุ่งหมายเอาไว้ก่อนว่าเราจะอ่านเพื่ออะไรนะคะซึ่งสิ่งนี้จะช่วยในการทำความเข้าใจหรือว่าในการตีความด้วยอีกประการหนึ่งถ้าเราทราบจุดมุ่งหมายในการอ่านสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกเทคนิควิธีการอ่านที่ถูกต้องที่เข้ากันนะคะถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการจากการอ่านนั้นๆ นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะอ่านหนังสือพิมพ์เพียงเพื่อว่าให้รู้ว่าวันนี้มีข่าวอะไรนะคะโดยที่เราไม่ต้องการจะไปเสียเวลากับการอ่านมากนักเราอาจจะอ่านแค่พาดหัวข่าวพอให้รู้เรื่องหรือว่ากวาดตามองพอให้ได้เรื่องได้ราวเท่านั้นเองเราก็จะไม่ไปเสียเวลากับสิ่งนั้นมากหรือว่าถ้าเราจะอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการอ่านเพื่อการศึกษาอะไรบางอย่างเราก็จะต้องใช้เวลามากขึ้นทำความเข้าใจกับคำศัพท์เทคนิคบางคำที่เราอาจจะต้องพบนะคะนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะอ่านเพื่ออะไร
ค่ะอาจารย์คะในการอ่านเนื้อหาใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ใช่เป็นภาษาแม่ของผู้อ่านแล้วเนี่ยผู้อ่านทุกคนคงจะประสบปัญหาอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจโดยไม่ถูกต้องนะคะอาจารย์จะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะที่จะเพิ่มพูนทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจนะคะ
เมื่อพูดถึงความเข้าใจนะคะก็คงจะนึกถึงความหมายของคำศัพท์แต่ก่อนที่จะนึกถึงความหมายของคำศัพท์นี้เราควรจะนึกถึงความหมายของโครงสร้างทางไวยากรณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประโยคก่อนซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต่อเนื่องของความคิดนะคะในข้อเขียนนั้นๆเพราะว่าความหมายของโครงสร้างทางไวยากรณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประโยคนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคือถ้าคำนั้นเป็นคำบุพบทคำนั้นเป็นคำคุณศัพท์หน้าที่ทางไวยากรณ์เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดในขณะที่ถ้าเป็นศัพท์ยากนะคะเราไม่สามารถจะทำนายได้ว่าเราจะเจอศัพท์อะไรบ้างนะคะแต่เราสามารถจะบอกตัวเองได้ว่าเราเจอ article a and the เนี่ยหน้าที่จะไม่เปลี่ยนยกตัวอย่างให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ทางด้านไวยากรณ์เนี่ยสำคัญมากทีเดียวที่จะช่วยในการทำความเข้าใจ
ค่ะอาจารย์คะเราจะมีวิธีการอ่านจับความหมายของโครงสร้างทางไวยากรณ์อย่างไรบ้างคะ
เรื่องของความหมายนะคะคือถ้าเป็นประโยคหนึ่งประโยคเนี่ยจะมีความหมายอยู่สองชนิดในประโยคนั้นนะคะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วเนี่ยคือความหมายของประโยคในแง่ของไวยากรณ์คือโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็ความหมายของคำศัพท์หรือคำเนื้อหาซึ่งอยู่ในประโยคนั้นๆ นะคะนักศึกษาเป็นจำนวนมากอาจจะไม่ตระหนักว่าความหมายของโครงสร้างทางไวยากรณ์นั้นมีอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแล้วก็สำคัญมากก็ไปมุ่งอยู่ที่ความหมายทางด้านคำศัพท์หรือว่าคำเนื้อหาเพียงอย่างเดียวนะคะก็เลยทำให้ไม่เข้าใจความหมายจากประโยคที่สมบูรณ์อย่างจะเห็นว่าอาจจะเปิดพจนานุกรมเปิด คำศัพท์เข้าใจความหมายของคำยากนะคะหรือว่าเราคิดว่าคำนั้นเราเข้าใจความหมายแล้วแต่เมื่อมารวมกันแล้วก็ยังไม่เข้าใจประโยคอยู่ดีนี่แสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจความหมายของโครงสร้างทางไวยากรณ์นะคะลองยกตัวอย่างประโยคสักประโยคให้ฟังก็ได้นะคะลองฟังนะคะประโยคนี้ he had his TV repaired he had his TV repaired นะคะฟังคร่าวๆเนี่ยคำว่า TV นะคะเครื่องรับโทรทัศน์ repair เรารู้แปลว่าซ่อมนะคะถ้าเพื่ออ่านเผินๆหรือฟังเผินๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์เราก็อาจจะนึกว่าเอาทีวีไปซ่อมหรือทีวีกำลังได้รับการซ่อมอยู่นะคะเพราะมันมีคำว่า repair แล้วก็รู้ความหมายของคำนี้อยู่แล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของประโยคเพราะว่าในแง่ของไวยากรณ์นั้นถ้าเผื่อ to have something done นะคะคือใช้ verb to have นะคะแล้วก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคำกริยาซึ่งใช้ในรูป past participle ตามหลังหมายความว่าเราให้คนอื่นทำให้เราไม่ได้ทำเองนะคะในที่นี้ความหมายของโครงสร้างทางไวยากรณ์ก็หมายความว่านำ เครื่องรับโทรทัศน์ไปซ่อมนั่นเองคือคนที่พูดถึงนะคะเขาที่เราพูดถึงนั้นได้นำเครื่องรับโทรทัศน์ไปซ่อมคือให้ผู้อื่นทำให้ไม่ได้ทำเองนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วเทคนิควิธีการอ่านเนี่ยมีกี่วิธีคะ
ค่ะนอกเหนือจากความหมายของโครงสร้างทางไวยากรณ์ซึ่งเราจะได้ศึกษาอย่างละเอียดในชุดวิชาแล้วนะคะเรื่องของเทคนิควิธีการอ่านก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เรามีแนวทางในการอ่านที่ถูกต้องแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะสำหรับเทคนิควิธีการอ่านที่นิยมใช้กันทั่วไปแล้วก็กล่าวถึงกันอยู่เสมอในที่ต่างๆนะคะประการแรกก็มีเทคนิคที่เรียกว่า skimming นะคะหรือว่าในภาษาไทยจะใช้ว่าการอ่านแบบข้ามคำคือเราจะไม่อ่านทุกคำนะคะแต่จะอ่านยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหนึ่งย่อหน้าเราอาจจะอ่านเฉพาะสองสามคำแรกนะคะในบรรทัดแรกแล้วก็หรือว่าอ่านหนึ่งประโยคในบรรทัดแรกแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นนะคะประโยคแรกหรือนอกจากประโยคแรกแล้วก็ประโยคสุดท้ายในย่อหน้านั้นนะคะก็จะถือว่าคืออ่านข้ามคำในที่นี้ไม่จำเป็นว่า1คำแล้วข้ามไปอีก2คำแล้วก็อ่านอีก2คำเสมอไปนะคะเราอาจจะอ่านเป็นกลุ่มคำที่เราพบในส่วนแรกของย่อหน้าก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคำในแต่ละบรรทัดนะคะกลุ่มคำ 2-3 คำแรกของแต่ละบรรทัดหรือประโยคแรกของย่อหน้าและประโยคสุดท้ายของย่อหน้าอย่างนั้นก็ได้นะคะนี่ในกรณีที่เป็นย่อหน้าเพียงย่อหน้าเดียวแต่ถ้ามีหลายๆย่อหน้าเราอาจจะอ่านเฉพาะประโยคแรกของแต่ละย่อหน้าก็ได้คือแล้วแต่นะคะสรุปก็คือว่าเราจะไม่ใช้เวลาอ่านอย่างละเอียดทุกคำนะคะถ้าต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมีไว้ในชุดวิชานะคะก็เป็นเรื่องของการอ่านแบบข้ามคำเพื่อที่จะประหยัดเวลาเพราะว่าเราจะพบว่าถ้าลองแบบนี้ดูเนี่ยนะคะเราสามารถจะเก็บใจความได้โดยไม่จำเป็นจะต้องอ่านทุกคำส่วนเทคนิคประการที่สองนะคะที่ใช้กันมากเนี่ยเรื่องของการภาษาไทยจะใช้ว่าอ่านแบบกวาดสายตาภาษาอังกฤษใช้คำว่า scanning นะคะคือเราจะใช้สายตามองผ่านไปอย่างคร่าวๆไม่อ่านทุกถ้อยคำเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทราบเกี่ยวกับสมมติว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเสร็จสิ้นลงในปีไหนตาเราก็จะกวาดมองเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเลขนะคะเราจะไม่อ่านอย่างละเอียดคือเราจะกวาดตามองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการถ้าเราต้องการจะทราบชื่ออะไรสักชื่อหนึ่งเราก็จะกวาดตามองเฉพาะคำที่ขึ้นต้นด้วย capital letter คืออักษรตัวใหญ่นะคะในลักษณะนี้เราก็จะประหยัดเวลาในการอ่านคืออ่านเฉพาะสิ่งที่เราต้องการข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้นโดยการกวาดสายตาประการที่3เป็นการอ่านแบบสำรวจใช้คำว่า survey นะคะ surveying ได้ทั้งสองอย่างนะคะคือจะใช้อ่านหนังสือประเภทบทความหรือวิชาการนะคะเป็นการ ดูภาพโดยรวมของสิ่งนั้นนะคะเพื่อดูว่าเนื้อหานั้นมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการพอที่เราจะใช้เวลาอ่านอย่างละเอียดต่อไปอีกหรือไม่นะคะยากง่ายประการใดจะต้องมีความรู้ประการใดมาเพิ่มเติมอีกบ้างจึงจะอ่านได้เข้าใจนะคะนี่ก็เป็นการอ่านแบบสำรวจคร่าวๆนะคะคือถ้าเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเราก็จะต้องดูเช่นสารบานดูบทเนื้อหาชื่อของบทต่างๆนะคะไม่ใช่เนื้อหาของบทนะคะเนื้อหาก็จะละเอียดจนเกินไปนะคะก็เป็นการอ่านแบบสำรวจอย่างกว้างๆนะคะส่วนเทคนิควิธีในการอ่านอีกประการหนึ่งก็คือเรียกว่า intensive reading นะคะเรื่องนี้เป็นการอ่านแบบพินิจพิเคราะห์ใช้เวลาอ่านอย่างละเอียดเลยทีเดียวต้องการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอะไรเหล่านี้นะคะก็เป็นการอ่านแบบพินิจพิจารณาอ่านแบบละเอียดไปเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นประการสุดท้าย
อาจารย์คะผู้ที่เป็นนักศึกษาจะอ่านหนังสือประเภทวิชาการกันเป็นส่วนใหญ่นะคะจึงอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านตำราประเภทนี้ด้วยค่ะ
ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเทคนิควิธีการอ่านทั่วไปนะคะถ้าเราจะพูดถึงเทคนิควิธีที่ใช้กับการอ่านตำราประเภทวิชาการโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องที่เขานิยมพูดถึงแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการอ่านตำราประเภทวิชาการที่เรียกกันย่อๆว่า SQ3R นะคะคือตัว S ตัว Q แล้วก็เลข3ต่อด้วยตัว R นะคะหมายความว่าคือเป็นตัวย่อมาจาก S ย่อมาจาก Survey นะคะซึ่งหมายถึงสำรวจ Q ย่อมาจากคำว่า Question คือการถามคำถามส่วนR แล้วมีเลข3อยู่ข้างหน้าเนี่ยหมายความว่าตัว R 3ตัวนะคะก็ได้แก่คำว่า read recite review นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นลำดับขั้นตอนขอพูดในรายละเอียดอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคือตัว S ตัวแรกเนี่ยที่บอกว่าใช้คำว่า survey เนี่ยนะคะเป็นการอ่านแบบสำรวจเพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นเกี่ยวกับอะไรนะคะเพื่อความเข้าใจอย่างกว้างๆทั่วๆไปว่าเนื้อหาที่เราจะอ่านนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนะคะดูจากหน้าสารบานก็จะเห็นว่าแบ่งออกเป็นกี่บทนะคะแต่ละบทนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรนะคะมีภาพประกอบไหมมีชาร์ตมีไดอะแกรมมีอะไรเหล่านั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีหน้าอินเด็กซ์ไหมมีดัชนีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมหน้าบรรณานุกรมเป็นอย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในการบอกให้รู้ว่าหนังสือยกตัวอย่างในที่นี้ยังเป็นหนังสืออยู่นะคะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันจะตรงกับเรื่องวิชาการที่เราต้องการจะศึกษาหรือไม่นะคะหรือบางครั้งยกตัวอย่างถ้าเผื่อเราดูจากหน้าสารบานแบ่งออกเป็นสมมุติว่า12บทเนี่ยเราดูชื่อของแต่ละบทเราอาจจะบอกตัวเองได้ว่าเล่มนี้เราอาจจะอ่านแค่6บทก็พอนะ7บทก็พอนะยกตัวอย่างนะคะนี่ก็เป็นการอ่านอย่างที่เรียกว่าสำรวจนะคะทั่วๆไปต่อไปตัว Q นะคะ question นะคะคือการถามคำถามเมื่อเราสำรวจอย่างคร่าวๆพอจะได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะเราก็อาจจะมาลองตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านนะคะคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือควรจะมีใจความที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เราจะอ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรแบ่งเนื้อหาออกเป็นกี่ประการมีสิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นบ้างนะคะคือคำถามในที่นี้จะเป็นคำถามอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะตั้งขึ้นมานะคะอยู่ที่ว่าเราต้องชัดเจนก่อนว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรศึกษาเรื่องอะไรนะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะอ่านเรื่องเกี่ยวประวัติเกี่ยวกับบุคคลสมมุตินะคะเราอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาคร่าวๆว่าคนนี้ ชื่ออะไรนามสกุลอะไรครอบครัวเป็นอย่างไรเกิดที่ไหนเมื่อไหร่การศึกษาเป็นอย่างไรผลงานเป็นอย่างไรมีชื่อเสียงทางด้านใดเป็นต้นนะคะเมื่อเราตั้งคำถามเหล่านี้แล้วเนี่ยขณะที่เราอ่านเราก็จะได้บอกตัวเองว่าเราอ่านเพื่อจะได้คำตอบของคำถามเหล่านี้ก็จะแสดงว่าเราก็จะมีแนวทางในการอ่านพอสมควรนะคะคือไม่ใช่ว่าอ่านไปทีละหน้าโดยไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยต่อไปเรื่องของตัว R 3ตัวนะคะ read ในที่นี้ก็หมายถึงการอ่านก็คือลงมืออ่านโดยตรงนะคะในการอ่านนั้นเราอาจจะอ่านอย่างเร็วๆไปก่อนแล้วก็กลับมาอ่านอย่างละเอียดยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ในขณะอ่านก็หาคำตอบให้คำถามที่ตั้งไว้ในข้อที่2ด้วยขั้นตอนต่อไปตัว R ตัวต่อไปคือ recite คือการท่องจำในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วจะต้องท่องจำให้หมดนะคะแต่หมายความว่าเราควรที่จะจำประเด็นที่สำคัญสำคัญแต่ละประเด็นที่เราอ่านไว้นะคะ เพื่อที่ว่าจะช่วยในการเติมความจำแล้วก็ช่วยให้เราเข้าใจได้อย่างถ่องแท้อาจจะทำเป็นข้อสรุปเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะต่อไปตัว R ตัวที่3นะคะคือ reviewเป็นขั้นตอนสุดท้ายหมายความว่าเป็นการทบทวนหัวข้อหรือประเด็นต่างๆที่เราได้บันทึกเอาไว้นะคะการทบทวนหัวข้อหรือประเด็นนี้ก็เป็นการรื้อฟื้นความจำในสิ่งที่ได้อ่านมาแล้วให้เข้าใจถ่องแท้ยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้จำได้ด้วยค่ะ
ถึงการเตรียมตัวและวิธีการทำให้การอ่านมีประสิทธิภาพเทคนิคการอ่านต่างๆไปแล้วนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้นำไปใช้พัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในชีวิตค่ะรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ลภาจินตนาเสรีที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรทัชชัยโพนาคควบคุมเสียงเบญจาภรณ์โหตระภวานนท์จัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ